Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Real World Image Sharpening with Adobe Photoshop Camera Raw and Lightroom ay isang technical, ngunit practical na gabay sa digital photography at pagproseso ng larawan. Nakatuon ito sa sharpening o pagpapalinaw ng nakikitang detalye gamit ang Adobe Photoshop Camera Raw at Lightroom. Ipinaliwanag nina Bruce Fraser at Jeff Hsu na halos lahat ng digital na imahe ay dumaraan sa mga prosesong nagbabawas ng talas, mula sa pagkuha ng sensor hanggang sa pag-scale at pag-print. Gayunman, hindi otomatikong mabuti ang mas matinding sharpening. Maari itong magpalabas ng ingay, magdulot ng mapuputi o may itim na halo sa gilid ng bagay at magmukhang artipisyal ang larawan. Layunin ng aklat na palitan ang simpleng isang beses na pag-sharpen ng mas disiplinadong workflow. Pinag-aralan nito ang dahilan ng paglambot ng imahe, ang mga kontrol ng iba't ibang tool, at ang tamang pag-angkop ng sharpening sa nilalaman at huling gamit ng larawan. Ito ay sangguniang aklat para sa photographer at image editor na nais gumawa ng malinaw ngunit natural na output. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, tatlong yugto ng workflow capture, creative, at output sharpening. Pinakasentro ng aklat ang multipass sharpening workflow na naghiwalay sa sharpening sa tatlong yugto. Una ang capture sharpening na inilalapat upang mabawi ang karaniwang paglambot na nagmumula sa digital capture gaya ng epekto ng sensor, lens, at demosaicing sa raw file. Hindi pa nito layong gawing agresibong matalas ang larawan. Layunin itong magtayo ng maayos at use neutral na master image na maaari pang ihanda para sa iba't ibang gamit. Ikalawa ang creative sharpening. Dito nagiging bahagi ng visual na paghatol ang proseso. Dahil maaaring bigyang diin ang mata sa portrait, ang texture sa produkto o ang peeling linya at detalye sa landscape. Hindi kailangan pantay ang talas sa buong frame dahil hindi rin pantay ang kahalagahan ng bawat bahagi ng larawan. Ikatlo ang output sharpening na nakabatay sa aktwal na destinasyon ng file tulad ng maliit na web image, malaking print o display screen. Magkaiba ang kinakailangang sharpening kapag nagbago ang sukat, resolution, papel o viewing distance. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil ang isang beses na sharpening ay mahirap baguhin nang hindi nasisira ang file. Sa multipass na paraan, ang bawat yugto ay may malinaw na tungkulin. Mas madaling iakma ang larawan sa bagong output at mas nababawasan ang panganib na sobra ang talas dahil sinubukang lutasin ng iisang adjustment ang lahat ng problema. Ikalawa, pagbabalanse sa sharpening at noise reduction nang hindi sinisira ang detalye. Tinatrato ng aklat ang ugnayan ng sharpening at noise reduction bilang isa sa pinakamahirap na suliranin sa digital imaging. Magkasalungat ang pangunahing kilos ng dalawang proseso. Ang sharpening ay nagpapatingkad ng pagbabago sa gilid at maliliit na detalye. Samantalang ang noise reduction ay sinusubukang pahupain ang maliliit at hindi kanais-nais na pagbabago sa tono o kulay. Kapag masyadong maaga o mabigat ang noise reduction, maari nitong burahin ang pinong texture na nais pang palakasin sa sharpening. Kapag naman masyadong matindi ang sharpening, maaari nitong gawing mas kapansin-pansin ang luminance noise, color speckling at butil sa malalalim na anino. Dahil dito, hindi sapat ang pagtingin lamang sa imahe sa isang magnification o sa kabuuang larawan. Kailangang suriin ang mga sensitibong bahagi tulad ng langit, balat, anino at mga lugar na may pinong texture. Ipinapakita ng diskusyon sa aklat na ang tamang desisyon ay nakasalalay sa source at content ng imahe. Ang high ISO na litrato halimbawa ay may ibang hangganan kaysa sa malinis na file mula sa mababang ISO o sa isang mahusay na scan. Ang mahalagang prinsipyo ay hindi ang maximum na detalye sa screen, kundi ang kapani-paniwalang detalye sa huling output. Sa ganitong pagtingin, ang noise reduction at sharpening ay hindi magkalabang pindutan, kundi magkaugnay na kontrol na kailangang itakda ayon sa kondisyon ng larawan. Ikatlo, pag-unawa sa mga kontrol ng Unsharp Mask at Smart Sharpen sa Photoshop. Hindi ipinapakita ng aklat ang sharpening bilang koleksyon lamang ng preset. Inililinaw nito ang lohika ng mga pangunahing kontrol sa Photoshop, lalo na sa Unsharp Mask at Smart Sharpen. Sa Unsharp Mask, ang amount ang tumutukoy sa lakas ng pagtaas ng contrast sa magkabilang panig ng edge. Ang radius ang humuhubog sa lawak ng edge contrast na naaapektuhan. Kapag masyadong malaki ang radius para sa detalye ng imahe, lumilitaw ang malalapad na halo at nagiging mabigat ang itsura ng litrato. Ang threshold naman ay tumutulong magtakda kung gaano kalaking tonal difference ang kailangan bago maapektuhan ang isang bahagi. Kaya may papel ito sa pagpigil na maisama ang sobrang pinungingay. Mahalaga ang ganitong paliwanag dahil ang parehong numeric setting ay hindi pare-pareho ang resulta sa lahat ng larawan. Nag-iiba ang epekto ayon sa resolution, laki ng subject, uri ng texture at antas ng noise. Tinala kayo rin ang smart sharpen at ang mga paraan nito ng pagharap sa blur, kasama ang mga limitasyon at praktikal na usapin sa paggamit. Ang mas mahalagang aral ay ang pagtingin sa sharpening bilang kontroladong pagpapalakas ng edge contrast, hindi bilang mahiwagang pagbabalik ng detalyeng wala na sa file. Kapag naunawaan ang mekanismong ito, mas madaling makita kung ang larawan ay talagang nangangailangan ng dagdag na talas o kung kailangan muna nitong ayusin ang focus, ingay, tonal range o laki para sa output. Ika-apat, selective sharpening sa pamamagitan ng layers, masks at paghihiwalay ng tonal range. Mahalagang ambag ng aklat ang pagtanggi sa ideya na dapat pareho ang sharpening sa bawat pixel ng larawan. Sa practical na pag-edit, may mga bahagi na dapat mas malinaw at may mga bahaging mas mabuting manatiling makinis. Halimbawa, maaaring kailanganing patalasin ang mata, buhok, damit o mahalagang tekstura sa isang portrait, ngunit hindi ang balat o malinis na background. Sa landscape, maaaring makatulong ang detalye sa bato, dahon at arkitektura, samantalang ang kalangitan ay madaling magpakita ng noise at sharpening artifacts. Dahil dito, ginagamit ang Photoshop layers, layer masks, edge masks at surface masks upang limitahan ang epekto ng sharpening. Ang mga edge mask ay nakatuon sa mga totoong hangganan at istruktura, habang ang surface mask ay maaaring magprotekta sa malalawak at makikinis na bahagi. Tinalakay rin ang paggamit ng luminosity blending at mga pamamaraan para mag-target ng tonal ranges. Mahalaga ito dahil ang color halos at hindi kanais-nais na pagbabago ng kulay ay maaaring lumala kapag ang sharpening ay direktang naka-apekto sa lahat ng color channel. Ang selective approach ay nangangailangan ng mas maraming hakbang kaysa global filter, ngunit nagbibigay ito ng mas tumpak na control. Sa halip na ipilit ang isang setting sa buong imahe, itinutugma ng editor ang sharpening sa istruktura, paksa at visual priority ng litrato. Ito ang dahilan kung bakit mas natural at mas professional ang maaaring maging resulta. Panghuli, pag-angkop ng sharpening sa raw processing sukat at huling output, hindi nililimitahan ng aklat ang sharpening sa Photoshop lamang. Iniugnay nito ang Camera Raw at Lightroom sa mas malawak na workflow, lalo na sa unang pagproseso ng raw files at sa paghahanda ng output. Mahalaga ang raw stage adjustments dahil dito kadalasang unang tinatantiya ang capture sharpening habang hindi pa gaanong napapalitan ang original na data ng larawan. Ngunit binibigyang diin ng aklat na ang setting sa raw processing ay hindi dapat ituring na pangwakas na sagot para sa lahat ng gamit. Ang isang larawan ay maaaring kailangan ng eye crop, eye retouch, bawasan ang noise, baguhin ang tonal balance o i-resize bago malinaw na matukoy ang huling sharpening. Lalong mahalaga ang output stage kapag ang file ay inilaan sa print o sa screen. Ang larawan para sa online viewing ay madalas na lumiit at maaaring mangailangan ng ibang antas ng edge definition kaysa sa file para sa print. Sa print, naka-apekto rin ang resolution, uri ng papel at laki ng reproduksyon sa perceived sharpness. Hindi pareho ang nakikitang talas sa monitor at sa physical na kopya, kaya mapanganib ang paghusga gamit lamang ang working view sa screen. Ang practical na implikasyon ay panatilihin ang isang maayos na master file saka gumawa ng output specific na bersiyon. Sa ganitong sistema, hindi kailangan paulit-ulit na i-edit ang original para sa bawat social media post, proof o print. Mas napapanatili ang kalidad at mas madaling ulitin ang proseso kapag nagbago ang kinakailangan ng kliyente o proyekto bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga photographer, retoucher, print-oriented na image editor at seryosong gumagamit ng Photoshop, Camera Raw o Lightroom na nais maunawaan ang sharpening bilang proseso, hindi bilang mabilis na slider adjustment. Magagamit din ito ng mga nagpipaint ng sariling litrato. Dahil malinaw ang kahalagahan ng pagkakaiba ng file na magandang tingnan sa monitor at file na epektibong lumalabas sa papel. Hindi ito ang pinakamadaling basahin para sa ganap na baguhan sapagkat teknikal ang ilang paliwanag tungkol sa blur, noise, masks at mga control ng Photoshop. Ngunit ang ganitong lalim ang praktikal na lakas nito. Sa alip na magbigay ng simpleng universal settings, itinuturo nito kung bakit nag-iiba ang tamang desisyon ayon sa source file, subject, antas ng noise at target na output. Natatangi ang real-world image sharpening dahil sistematiko nitong pinagsasama ang teorya at aktual na workflow. Maraming mas maikling tutorial ang nakatuon sa isang filter o sa isang preset, ngunit hindi nito itinuturing na sapat ang ganoong paglapit. Ang tatlong yugto, capture, creative, at output sharpening, ay nagbibigay ng matibay na balangkas para hindi ma-overprocess ang larawan at para mapanatiling magagamit ang master file sa iba't ibang layunin. Mahalaga rin ang pagtutok nito sa selective sharpening at sa tensyon sa pagitan ng noise reduction at detalye. Bagamat nakatali ang ilang interface at detalye sa panahon ng mga bersiyon ng Adobe software na tinalakay, nananatiling kapaki-pakinabang ang mga pangunahing prinsipyo. Para sa mambabasang handang magsuri at mag-practice, nagbibigay ito ng mas matalas na pamantayan sa paghusga kung kailan ang larawan ay malinaw. At kung kailan naman ito ay sobra ng naproseso, kung gusto mong sumuporta Bruce Fraser, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.